Jauno Somijas atomelektrostaciju ir plānots uzbūvēt valsts ziemeļrietumu piekrastē netālu no Olu pilsētas. Projektu attīsta koncerns Fenovoima, kurā ietilpst arī Krievijas atomenerģijas uzņēmums Rosatom. Krievijas valsts uzņēmuma iesaiste jau no paša sākuma ir raisījusi bažas par Maskavas ietekmes svirām Somijā. Tomēr parlaments tik un tā ir apstiprinājis šo projektu, kura izmaksas varētu sasniegt līdz pat 7 miljardiem eiro. Atomelektrostacijas aizstāvi uzstāja, ka Somijai ir nepieciešams palielināt elektrības ražošanas jaudas un enerģetisko neatkarību no kaimiņu valstīm. Turpretī vides aktīvisti uzstāja, ka ir neprātīgi celt jaunu atomstaciju laikā, kad tādas valstis kā Vācija pilnībā atsakās no atomenerģijas. Vēl nesen projekta attīstītāji ir apgalvojuši, ka stacija būs gatava 24. Gadā. Tomēr tagad viņi ir atzinuši, ka projekts netiks pabeigts pirms 28. Gada, proti 4 gadus vēlāk. Kavēšanās tiek skaidrota ar striktām Somijas drošības prasībām, kuru dēļ projekta izstrāde aizņēma vairāk laika. Tagad Fenovoima plāno iesniegt visus dokumentus Somijas radiācijas un atomdrošības iestādē 19. Gadā. Tas ļaus pabeigt nepieciešamo drošības auditu. Ja tiks saņemts pozitīvs atzinums, tad 21. Gadā varētu sākties stacijas celtniecība. Te jāsaka, ka daudzus jautājumus ir izraisījis fakts, ka projekta attīstītāji jau šobrīd gatavojas ieguldīt prāvas naudas summas apkārtējā infrastruktūrā. Kaut arī varas iestādes vēl nav atļāvušas stacijas celtniecību. Jaunā Somijas atomstacija jau ilgstoši saskaras ar dažādām grūtībām un projekts vairāk kārt ir kavējies. Jau 14. Gadā Somijas otra lielākā tirdzniecības ķēde Kesko, kas ir pazīstama arī kā K-grupa, paziņoja par izstāšanos no projekta. Uzņēmums pamatoja savu lēmumu ar neskaidrībām par projekta izmaksām, finansēšanu un termiņiem. Pirms tam līdzīgu lēmumu pieņēma arī uzņēmums S-grupa, kas ir lielākā Somijas tirdzniecības ķēde, kā arī citi uzņēmumi. Tas projekta attīstītājiem radīja pamatīgas galvas sāpes, jo Somijas valdība pieprasa, lai vismaz 60% no atomelektrostacijas koncerna piederētu Somijas vai Eiropas Savienības valstu investoriem. Ja šī elektrostacija tiks pabeigta, tā kļūs par 6. Atomreaktoru Somijā. 5. Reaktora celtniecība Eurajoki pašvaldībā Somijas rietumos arī ir sastapusies ar nopietnām problēmām. Tagad ir paredzams, ka to varētu pabeigt 20. Gadā. Tas ir aptuveni 10 gadus vēlāk nekā sākotnēji plānots. Turklāt projekta izmaksas aptuveni 3 reizes ir pārsniegušas sākotnējās aplēses. Tagad ir paredzams, ka šis reaktors maksās nevis 3, bet gan 8,5 miljardus eiro. Arcims Konahovs, Latvijas Radio, Brisele.